Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 20-сентябрь жума күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова ушул күндөрү Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү аталды. Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык балбан кыз болду.
Мен мекенимде, менин көрмөндөрүмө, жалпы кыргызстандыктарга арнайм.
16 сентябрь күнү кыргыз-тажик чек арачыларынын ок атышуу менен коштолгон жаңжалына себеп болгон тактала элек аймактардагы курулуштар бузулуп жатат.
Жетишилген макулдашууларга ылайык кабыл алынган протоколдун негизинде эки тарап тең такталбаган аймакта баштаган курулуштары толугу менен токтотулуп, бузуу иштери жүрүүдө.
Дүйшөмбү күнү Нью-Йоркто башталып жаткан саммит тууралуу дагы айтып беребиз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды дагы сунуштайбыз. Кушубак кеч, кадырман угарман, Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын коргоо министрлиги Ирандагы абадан суук курулушу мүмкүн болгон аймактардын тизмесин президент Дональд Трампка сунуштаганын турат. Бул тууралуу Пентагондун планынан кабар бар америкалык расмий өкүлдөр Associated Press агенттигине билдиришти. Алардын айтымында Пентагон президент Трампка Иранга каршы аскердик чаралар куралдуу жаңжалды жаратышы мүмкүндүгүн да эскертишмекчи. Кошмо Штаттардагы мындай аракеттерге 14-сентябрда Саудиянын эки мунай заводуна суук курулганы себеп болду. Буга чабуул боюнча жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон Хусит козголоңчу мойнуна алышкан. Вашингтон менен Эр-Рияд бул чабуулдун артында турат деп Иранды айыптоодо, Тегеран мындай дооматтарды четке кагып жатат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташ уюмунун курамындагы өлкөлөрдүн аскер бөлүктөрүнүн борбор 2019 аттуу бирлешкен машыгуулары өтүп жаткан Оренбург шаарына барды. Мамлекет башчы орус президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен бир күндүк жумуш сапары менен барганын президенттин маалымат кызматы билдирди. Оренбургда куралдуу күчтөрдүн биргелешкен практикалык иш аракеттери өтүүдө. Мунун алкагында Кыргызстандын жана Орусиянын башчылары жолугушуу өткөрүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде аймактагы коопсуздукту камсыз кылуу маселелерин да талкуулашмакчы. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү болду. Тыныбекова 20-сентябрда кыз келиндердин эркин күрөшүн 62 килограммга чейинки салмакта алтын байге үчүн таймашта болгариялык Тайбе Мустафа Юсей менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңишке жетти. Жеңиштен кийин Тыныбекова күйөрмандарына төмөнкүчө кайрылды.
Мен мекенимде, менин күйөрмандарыма, жалпы кыргызстандыктарга арнайм.
Жарым финалга чыгуу менен Айсулуу Тыныбекова 2020-жылы Токиодо өткөн жайкы олимпиада оюндарынан да жолдом алган эле. Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык балбан кыз. Ал 2016-жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы олимпиада оюндарына катышып 5-ші орунду алган дүйнө чемпионатынын коло байкесинин ээси, Азиянын 3 жолку чемпиону. Бурятияда кармалган бакшы Александр Габышев психоневрологиялык ооруканадан бир суткага чыгарылды. Бул тууралуу анын тарапташтары билдиришти. Маалыматка ылайык, Габышев бошонгон соң жакындарына байланышып, эртең кайра ооруканага келерин билдирген. ВКонтакте баракчасында бакшынын видео тасмасы жарыяланган. Анда ал Якутияга жеткирилгенин, өзүндө баары жакшы экенин айткан. Баары мыйзам боюнча болду. Мага жакшы мамиле кылышты. Азыр үйгө барып жакындарымды көрөм. Ал жакта түнөп, эртең кайра келем. Алдыда тергөө жана сот иштери турат. Ошондуктан азырынча тынч турушуңарды суранам, деп айткан Габышев. Ички иштер министрлигинин аймактык кызматы бакшынын иши тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Орусиянын президенти Владимир Путинди бийликтен кетирем деп жыл башында Якутиядан Москваны көздөй жөө чыккан бакшы 19-сентябрга караган түнү Бурятияда кармалган эле. Бирок анын биринчи тарапкери бакшынын жолун жолдоп Москвага чейин жөө бара турганын айтышууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев иштен алынды. Бул тууралуу адвокат Замир Жошев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Сагынбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу кызматында иштечү. Жактоочунун жазганына караганда, жан сакчынын иштен алынганына Атамбаевди туулган күнү менен куттуктаган видеоролик себеп болгон. 9-чу кызматтын ички жоолоруна ылайык кызматкерлерге коомчулукка видео кайрылуу жасоого, журналисттерге комментарий берүүгө тыюу салынат. Бирок видео аркылуу кимдир бирөөнү куттуктоого тыюу салынбайт, деп жазган Жошев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Койташтагы окуялардан соң Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев аскер прокуратурасына күбө катары сурак берип чыккан. Базар Коргон районунда Жахабанын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнүн курулушу жана ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттык райондук мамлекеттик администрациянын бөлүм башчысы комиссиянын төрагасы Мурат Өскөнбаев билдирди. Өткөн айда айылдыктар сыйынуу үйүнүн курулушуна каршы болуп, райондук жана жергиликтүү бийлик органдарына кайрылышкан. Анын негизинде түзүлгөн райондук комиссия териштирүү иштерин жүргүзүп, анын жыйынтыгында чечим кабыл алды, дейт Өскөнбаев.
Курулуш иштеринде дагы нарушение бар. Экинчиден жана өздөрүнүн жана ишмердүүлүгү боюнча дагы өздөрүнүн уставында беренелер жана бузуу пункттар бузулган деп таптап. Пока ошол комиссиянын чечими менен ошол убактылуу токтотулган да бул ишмердүүлүгү дагы, курулуш иштери дагы.
Жахабанын күбөлөрү диний агымдын өкүлдөрү дин эркиндиги жөнүндө мыйзамга шайкеш иш жүргүзүп жатышканын белгилеп, нааразылыкка негиз жок экенин айтышууда. Базар Коргондо бул ишенимди тутунган ар кайсы улуттагы 30 адам бар. Бишкекте климаттын өзгөрүшүнө чара көрүүгө чакырган акция жүрүшкө уруксат берилген жок. Бул тууралуу уюштуруучулар Twitterдеги баракчасына жазышты. Калаа мэриясы 1-май районунун сотуна 30-сентябрга чейинки шаардын борбордук бөлүгүнө чогулууга митингдин бардык түрүн өткөрүүгө тыюу салган чечимин жүйөгө келтирген. Уюштуруучуларга акцияны шаардын башка бөлүгүндө өткөрүү сунуш кылынган. Бүгүн дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө экологияны коргоо максатында климаттын өзгөрүшүнө чара көрүүгө чакырган акциялар өтүүдө. Бул климат сактоо жумалыгын алкагында уюштурулуп жатат. Жумалык 20-сентябрдан 27-сентябрга чейин уланат. Түндүк Корея баллистикалык ракетаны сууга кое берүүгө даярданып жатканын Япониянын NHK телеканалы өз булактарынан таянып билдирди. Ага ылайык бул маалыматтар Түндүк Кореянын чыгышындагы Синпхо портунун спутниктен тартылган сүрөттөрүн иликтөө учурунда алынган. Август айында америкалык маалымат каражаттары Түндүк Кореянын суу астында жүрүүчү кайыктары активдеше баштаганын жазышкан эле. АКШнын коргоо министрлиги бул жаңы ракетанын сыноо болушу ыктымалдыгын билдирген. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу билип алалы. Кыргызстандын аймагында 21-сентябрда жамгыр жаабайт, шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 28-33, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус болот. Ысык Көл дубарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылыйт. 21-сентябрда Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 16-сентябрь күнү кыргыз-тажик чек арачыларынын угатышуу менен коштолгон жаңжалына себеп болгон тактала элек аймактардагы курулуштар бузула баштады. 18-сентябрда эки өлкөнүн вице премьер министрлери баштаган топ жолугушуп, жаңжалдарды токтотуу үчүн бир топ маселелерди камтыган протоколго кол койгон. Протоколдук тапшырмаларды көзөмөлдөө үчүн атайын жыйында өттү, дейт кабарчыбыз Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен тактал элек аймакка баштаган курулуш иштеринин айынан чыккан жаңжалды чечүү үчүн эки өлкөнүн өкмөт башчылары, андан кийин вице премьер министрлери баштаган топ жолугушуп, аймактагы абалды жөнгөрүү үчүн бир топ маселелерди камтыган атайын протоколго кол коюшкан. Анда негизги маселе катары эки тарап чек аралаш аймактагы тактал элек тилкелердеги курулуш иштерин эки күн аралыгында бузуп кайра алып кетүү, кошумча тартылган куралдуу күчтөрдү дайымкы жайына алып чыгуу, чек арачылардын көзөмөл мунарасын алуу, жолдо курулушу сыяктуу бир топ маселелер каралган. Ош Исфана жолундагы Жакөрөк участогунда 4 көчөгө курулуп жаткан Тажикстандын чек ара көзөмөл бекетинин пайдубалы бузулуп баштады. Мындан тышкары да протоколдук тапшырмалардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн облустук жыйын курулуп, тапшырмалар берилди, дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Координациялык кеңеш өткөн кеңешмеде эки тараптуу сүйлөшүүлөр негизинде жетишилген макулдашууларга ылайык кабылданган протоколдун негизинде иш-чараларды жүргүзүү боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берген. Жетишилген макулдашууларга ылайык кабылданган протоколдун негизинде эки тарап тең такталбаган аймакта баштаган курулуштары толугу менен токтотулуп, бузуу иштери жүрүүдө.
Чырлуу аймакка тартылган кошумча күчтөр дайымкы жайына чыгарылып, абал аз-аздан калыбына келе баштады. Коопсуз жайларга убактылуу чыгып турган максат айылынын тургундары да толук болбосо да көпчүлүгү үйлөрүнө кайтты. 3 күн үзгүлтүккө учураган максат айылындагы орто мектепте окуу кайрадан жанданып, окуучулар мектепке толук болбосо да 60%дай сабакка катышты. Ошол күнкү окуяны унутуп, жай турмушка кирип кетүү оор. Ошондой болсо да, колу кошуна бири-бирине жөлөк болуп, дагы деле жакындарыныкында жашап жаткан айылдыктарды үйлөрүнө чакырып жатабыз, дейт максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев.
Элдердин жарымына көбү көчүп келип, үйлөрүндө жашашып, мектептер ишке кирип, фабтар ишке кирип, турмуш тиричилик кайра өз нугуна түшө баштады. Калган элдерибиз дагы байланышып атабыз көчүп келгиле деп, бирок кичине коопсуздук бар. Бул деген элдер ошол күнү окуяда стресс болуп, каттуу коркконтуктан түнүгө кичине коркуу сезимдер болуп атат.
Курал колдонуу менен коштолгон чырдан кийин жергиликтүүлөр, депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү өкмөт башчысына бир топ маселелерди айтып узатышкан. Анын ичинде чек аралардагы айыл тургундары үчүн коопсуз жашоону камсыздап берүү, чек араларды тактоону тездетүү башкы маселе катары көтөрүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Саясатчы Өмүрбек Бабанов Республика жана Республика Ата Журт партиясынын лидерлигинен кетери кабарланды. Партиянын айрым мүчөлөрү бул сөздөрдү төгүндөсө, кээ бири тастыкташты. Учурдагы парламентте көп мандаттуу партиялардын бири Республика Ата Журт лидери ким болушу мүмкүн? Ал эми белгилүү Республика партиясынын тагдыры эмне болот? Кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Республика Ата Журт парламентте гана фракция катары иш жүргүзгөнү болбосо, партия катары ишмердүүлүгүн токтоткон. Андыктан Өмүрбек Бабановдун бул партия төрагалыгынан кетиши саясий айдыңда анчейин деле маанилүү эмес. Бирок акыркы учурда жергиликтүү сайттарда Өмүрбек Бабанов өзү түзгөн өлкөдөгү активдүү партиялардын бири катары белгилүү болгон Республика партиясынын лидери алмашаары баймой жазылууда. Маселен, жакында эле Жогорку Кеңештеги өз булагына таянып 24 КЖ агенттиги Бабанов өзүнө карата кылмыш иштери токтотулса, партия лидерлигин тапшырып берерин жазды. 24 КЖ агенттиги Бабановдун ордуна парламент депутаттары Мирлан Жээнчороев, Руслан Казакбаев, Максат Сабиров жана Кенжебек Бокоевтардын бири партияны жетектеши мүмкүн экенин билдирди. Бул саясатчылар Бабанов менен жакын мамиледе экени белгилүү. Бирок Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев лидер алмашуусун төгүндөп, бул сөздөрдү чагым катары баалады.
Бул чагым го дейм, чагым тараптар сүйлөп атат, андай маселе жок. Бабановдун лидерликтен кете турган эч кандай мындай талкуу да жок, сөз да жок. Мүмкүндө ал маселе да мындай көтөрүлүп да сүйлөшүлгөн.
Анткен менен ушул эле фракциянын дагы бир депутаты Кенжебек Бокоев бул маалыматтарды төгүндөгөн да, тастыктаган да жок. Бул боюнча кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Ал эми Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев партияда республиканын лидери алмашары жөнүндө сөз болгонун тастыктады. Бирок жаңы лидерди тандоодо партиянын мүчөлөрү жана Бабановдун пикири эске алынаарын айтты.
Партия боюнча маселе дагы көтөрүлгөндө, ошол жакындап, кийинки выборлорго жакындап калганда мен ал жака катышпай турган, өзүм катышпай турганымды билдирди жана ошондой эле жакынкы араларда партиянын ичиндеги полицейтинен баштап баардыгы кайра каралып чыгат деген маселе коюлган. Бирок бүгүн эртең мына алмашат, бүгүн эртең кандай болот деген азыр басма маселе андай жок. Бирок ага сөзсүз кетет, анан ал кишинин дагы өзүнүн мындай калуу тилеги болоттур, кимге калтыргысы келет, же болбосо кимди көргүсү келет. Бирок ал жерде партия өзү чечет, сөзсүз түрдө жакынкы араларда билинет өзүнчү.
Айрым себепчилер Бабанов бийликтин кысымынан улам партиясын өткөрүп бериши мүмкүн экенин божомолдошот. Саясий соодалашуудан кийин партияга өз кишисин калтырат деген айым кептер чындыкка жакындайт. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Республика партия катары өзүнүн саясий салмагын жоготту деп эсептейт. Андыктан партиянын тагдыры кийинки шайлоого катышуусу жана утуп чыгышы Бабановдон көз каранды болбой калды.
Анан ал эми баягы жанагы биз айткандай финансированиясын колдоп берсе, ал эми Бабанов жок деген партиясында аттуу баштуу саясатчылар бар, башка деле. Мына жогорку кеңеште сүйлөп, элдин талабын талашып, жакшынакай эле иштеп атышат. Бирок бар бул жерде. Шайлоочулар айтат да, так мына алтынчы сообщество силер 5 жыл отурдуңар, эми иш кылдыңар деген эмне деп айтат.
Өмүрбек Бабанов башында турган Республика партиясы 2005-жылы парламенттик шайлоого Камчыбек Ташиев башында турган Атажурт партиясы менен биригип Республика Атажурт партиясы деп шайлоого бирге барган. Аталган партия шайлоодон 2-орунду алып 28 мандатка ээ болгон. Анда Бабанов менен Ташиев партиянын тең төрагалары болгон. Бирок эки лидердин тандеми 1 жылдан ашып-ашпай эки бөлүк кетип 2016-жылы жергиликтүү шайлоодо өз алдынча катышышкан. Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Андан кийин Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финансы полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 ишиликтенип жатканын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШнын коргоо министрлиги Ирандагы абадан сокку урулушу мүмкүн болгон аймактардын тизмесин 20-сентябрда президент Дональд Трампка сунуштаганы турат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы өлкөлөрдүн аскердик бөлүктөрүнүн Борбор 2019 аттуу биргелешкен машыгуулары өтүп жаткан Орусиянын Оренбург шаарына барды. Кыргызстандык балбан Айсылуу Нурсултан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев иштен алынды. Бишкекте климаттын өзгөрүшүнө чара көрүүгө чакырган акция жүрүшкө уруксат берилген жок. ОБДО Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Дүйшөмбү күнү Нью-Йоркто климат байланыштуу саммит башталууда. Жыйынды турлай дүйнөнүн булуң бурчунда өкмөттөрдү климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара көрүүгө үндөгөн акциялар өтүп жатат. Бул иш чараларга кайсы бир деңгээлде швециялык өспүрүм Грета Тунбергдин 1 жылдан бери жүргүзүп келаткан компаниясы шыкак берди. Бишкекте болсо андай акция жүрүшкө уруксат берилген жок. Айнура Жекши кызы бул теманы улантат.
Зыяндуу газдардын эмиссиясын азайтуу аракеттерин күч алдырууга үндөгөн демонстрациялар адегенде Сидней жана Канберрада башталды. Австралия көмүрдүн жана суюк жаратылыш газынын дүйнөдөгү эң ири экспорттоочусу. Уюштуруучулардын айтымында акцияларга өлкөнүн 100 көп шаар кыштактарынан тургундары кошулушту. Климат үчүн күрөш акциясынын катышуучулары өкмөттү жана ишкана жетекчилерин 2030-жылга чейин көмүр кычкыл газынын абага бөлүнүп чыгуусун таптакыр жоюу милдеттенмесин аткарууну талап кылышты.
Жетекчилер экология маселелерин упай топтоо үчүн пайдаланууну токтотуп, элди бириктириш керек. Экономиканы көмүртектен эркин кылып өзгөртүү зарыл. Бул абдан маанилүү. Убакыт болсо аз. Проблеманы чечүүдө биз башка өлкөлөрдөн артта калдык.
Деди Новра шаарынын тургуну пенсионер Боб. Австралиядагы университеттердин жетекчилери окууга келбей жума күнкү жүрүштөргө катышкан студенттер жазаланбасын билдиришти. Ушундай эле жүрүштөр жума күнү дүйнөнүн чар тарабында өтүп жатат. Бул иш чараларга кайсы бир деңгээлде швециялык өспүрүм Грета Тунбергдин аракеттери шыкак берди. 15 жаштагы активист ар жума сайын Швеция парламентинин алдына чыгып дүйнөдөгү лидерлерди климаттын өзгөрүүсүнө каршы аракет көрүүгө чакырып акция өткөрүп келди. Көп өтпөй ага Стокгольмдогу мектеп окуучулардын тобу кошулуп, кийин 24 өлкөнүн студент окуучулары компанияга тартылды. Март айында координацияланган акциялар 135 өлкөдө 2 миллиондон ашуун кишини көчөлөргө алып чыккан.
Тропикалык токойлордун суюлуп баратышы, абанын, океандардын булганышы, курт кумурскалар менен жапайы жаныбарлардын жоголушуна адам баласынын жашоо ыкмасы акчаны биринчи орунга коюп жатканыбыз алып келүүдө.
Деген Страсбургта Европарламентте сүйлөгөн сөзүндө Грета. Компаниясын баштагандан бери Тунберг Европа парламентинен тышкары Британ парламентине кайрылуу жасап, Рим папасы Франциск, АКШнын мурдагы президенти Барак Обама менен жолугушту. Бир топ сыйлыктарды алды. Time журналы активист кызды дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесине киргизди. Тунберг 23 сентябрда Нью-Йоркто башталып жаткан климат боюнча саммитке катышмакчы. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш климаттагы өзгөрүүлөрдү бүгүнкү күндүн башкы көйгөйү, аны жөнгө салууну тарыхый учур деп атады. Саммитте Париж макулдашуусун аткарууну ыкчамдатуу тууралуу сөз болмокчу.
Бул тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди, берибизди улантабыз. Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында тажик бийлигинин өкүлдөрү оппозициянын мүчөлөрү менен чатакташа кетишти. 2015 жылы өмүр бою эркинен ажыратылган Махмадали Хаиттин туугандары оппозиционер түрмөдө кыйноого кабылып, колу буту сындырылганын айтып жүрүшөт. Варшавадагы жыйында тажик бийлигинин өкүлдөрү андай маалыматты жокко чыгарып, Хаит өз колу менен жазды деген баракты көрсөтүштү. Лаззат Жанбек кызы ушул теманы улантат.
Варшавага Тажикстандын өкмөттүк делегациясынын курамында барган саясаттануучу Абдулло Рахномо жыйында Махмадали Хаит өз колу менен жазды деп бир кагазды көрсөттү. Өмүр бою абака кесилген Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлү Хаиттин жакындары болсо, түрмөдө оппозициониердин колу бутун сындырып коюшканын айтып, эл аралык коомчулукка даттанып жүрүшөт.
Мен адам катары айтып жатам, ал оор шартта отурат. Жанын колу бутун сындырышты деген фактылар 100% жалган.
Дейт Абдулло Рахномо. Жакында эле Тажикстандан чыгып кетүүгө мажбур болгон Хаиттин уулу Фирус Душанбеден келген делегациянын жыйында билдиргенин калп деди.
Муну атам жазганына ишенбейм. Силер аны эч ким кыйнаган эмес. Ал өзү жазды деп айтып жатасыңар. Анда эмне? Апам жалган айтып жатабы? Апамдан атам Тажикстандын абактарында эмне болуп жатканын эл аралык коомчулукка жеткиришин суранган. Эмне үчүн ал калп айтышы керек эле?
Тажикстандын өкүлү башкы прокуратура атайын текшерүү жүргүзүп, абакта Хаит кыйноолорго кабылганын тастыктаган далилдер табылбаганын билдирди.
Март айында бул маалыматтар текшерилип, Хаит менен бирге абакта отурган адамдар суракка алынган. Алар Хаит эч кандай зомбулукка кабылбаганын айтышты.
Тажикстандын бийлик өкүлдөрү тажик оппозициясынын мүчөлөрү менен мынтип Варшавада Тажикстандын абактарындагы абалга арналган коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында кайым айтышты. Бул жыйынга атайын доклад даярдап келген активисттер тажик түрмөлөрүндө коррупция гүлдөп, адамдарды кыйнап өлтүрүп коюуга чейин барган жабык жайга айланганын белгилешти.
Мен Душанбедеги ички иштер башкармалыгын айтсам, ал жака барган киши билет. Мекеменин ичинде оңго жана солго кеткен эки коридор бар. Оң жактагы коридордун аягында атайын бөлмө бар. Ал жерде бөлүмдүн кызматкерлери кармалгандарды электр тогу менен кыйнашат. Алар ошентип көрсөтмө жаздыртып алышат.
Дейт Жамшет Йоров. Тергөө органдарынын өкүлдөрү болсо мындай дооматты караманча калп деп таанышат. Ошондой эле алардын айтымында тажик абактарында саясий көз карашы үчүн соттолгондор жок. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири абактардагы кыйноолор тууралуу имиштерди жокко чыгарып, талаш тартышты биротоло токтотуу үчүн бийлик көз карандысыз байкоочуларды түрмөлөргө киргизиши керек деген ойдо.
Жергиликтүү укук коргоочу уюмдарга, Кызыл Чырымга андай жайларга кирүүгө уруксат бергиле, анан биз үн чыгарбай отурабыз.
Тажикстандын жогорку соту 2015 жылы Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө тыюу салып, 10 өкүлүн узак мөөнөткө абакка кескен. Сыртта жашаган оппозициячыл партиянын жетекчилери учурдагы режимге баш ийбей койгондуктан өлкөдөн куулганын айтып келишет. Лаззат Жанбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тындыбекова ушул күндөрү Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү аталды. Тыныбекова күрөш боюнча чемпион болгон кыргызстандык алгачкы балбан кыз. Ушул күрөштөргө, ушул мелдештерге биздин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева дагы күбө болуп, Азаттыктын радиосуна жана интернет сайтына кабарларды чыгарып жатат. Ал биз менен азыр түз байланышта турат. Гүлжан, айтсаңыз, Тындыбекованын күрөшүн ошол жердеги спорт көрөрмандары жана спорт адистери кандай баалап атышат?
Саламатсыздарбы? Бул жерде маанай өзгөчө. Баарыңыздарга биринчиден жеңиш чаңын тартып алгым келет. Бул биздин майрам, бул тарыхта биринчи жолу болуп жаткан нерсе. Албетте, бул жерде ушул айтылуу чыгып күрөшүп жаткан бир гана кыргызстандык көрөрмандар гана эмес, казакстандык көрөрмандар дагы ушул кыргызстан деп кыйкырып турганынан көп болдум. Алар дагы бизди жеңишибиз менен куттап, казак кыргыз бир тууган деп биз менен кошо сүйүнүп жаткан абдан сүйүнүчтүү. Анан сырткары Айсулуунун күрөшүн бул ушул эле мелдештин сүйлөп жаткан адам айтып өттү. Бул Кыргызстандын негизи эле Орто Азиядагы мындай тарыхый окуя, Айсулуу Тыныбекова тарыхты кайталады деп. Өзүңүздөр дагы бул беттешке күбө болдуңуздар болуш керек. Айсулуу мындай оңой гана жеңишке жетти. Канчалык чебер болуп, күчкө толуп, тажрыйбага толуп турганын ушундан көрсөк болот. Анан сырткары Айсулуу ошол интервью берип жатып, жеңишин бүттүк кыргыз элине арнаарын айтып өттү. Анын башкы максаты ушу олимпиада оюндарынын алтын байгесин утууну дагы кошумчалап өттү.
Негизинен спорт адистери ошол жердеги спортчулар башка дагы кандай бааларын берип атышат? Мисалы, Айсулуунун азыркы өзүнүн спорттук дарамети бүгүнкү күндө кандай экен, даярдыгы кандай болуптур, ушул жеңишке жетүү үчүн кандай даярдыктарды көргөн экен?
Бул ушул Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице президенти Байгайзы Кенжебаев буга чейин бизге маалымат берген. Ушул Айсулуу күрөшкө чыгаар алдында аябай чоң даярдыкта келгенин айтып, ар бир балбандын мүмкүнчүлүгү бар экен, айрыкча Айсулуунун мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтышкан. Анан сырткары ушул көп эле адистери айтып жатышат бул жерде ушул Айсулуунун бул 10 жылдык эмгеги депчи. Анткени Айсулуу ушул 2010-жылдан баштап ушул күрөшүп баштап ушул деңгээлге азыркы учурга кандайдыр тажрыйбага толуп, күчкө толуп турган учурга жеткенин жана бул алтын байге күтүлө турган эле байге экенин айтып жатышат.
Гүлжан, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Астана шаарынан, кечиресиздер, Нур Султан шаарынан биз менен түз байланышта болду. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова ушул күндөрү Казакстандын Нур Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү аталды. Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү болгон кыргызстандык алгачкы балбан кыз. Ал өзүнүн жеңишин Кыргызстанга арнай тургандыгын билдирди. Жеңиштен кийинки берген кыскача комментарийин азыр уга кетсек.
Айсулуу, өлкөбүздө эң алгачкы чемпион болдуңуз. Ошол сезимдерди айта кетсеңиз.
Мен мекениме, менин көрөрмандарыма, жалпы Кыргызстанга арнайт.
Бул балбан кыз Айсулуу Тыныбекова болду. Айта кетсек, ал Нур Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү аталды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсү.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бер эмес, орто саар, акыр аягына чейин жеткирбей чала бүткөн, же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп желке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал, мажүрөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкенем экен деп коет. Шуугуйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн арызчыл ушагайыңды бузуклук ишти жакшы көргөн жаман жагы менен аты чыккан адамды шуугуйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт. Имиш-имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп тынчы кете баштоо, чочулоо дегенди түшүндүрөт. Башына чырак жагуу дейт.
Бул Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра берүүсү болду. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 20-сентябрь жума күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышынан диний ишмер, агартуучу жана ойчул Молдонияздын өмүр таржымалына арнайбыз.
Эми ошол кезде мектеп ачканда мектептери чыкпай ошондой тоскоолдуктар болгондо анын келип ошол негизинен ошол тил жагынан келишип бул киши нак ичкилик тилинде жазып биздин өзүбүздүн говордо жазып.
Ал эми Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүүлөрүбүздү уктурууну да улантабыз. Улуттук кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев ошол кездеги окуяларды эскерет.
Абакта эчтеке жок экен деп кетебиз дегенде менин эсимде ошо генерал Шамкеев өзүнүн жанындагы төртөөбү бешөөбү жоопкерлерди алып алтырып бир буткада түнөп алтып эртеси кетей деген күнү анан барынтыга түшүп калып атат да.
Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ооган президенти Ашраф Гани согуш жүрүп жаткан аймактарда жай тургундардын өмүрү кыйылган учурлардын алдын алууга убада берди. Ал 20-сентябрда Жалал-Абад шаарындагы үгүт жыйынында сүйлөгөн сөзүндө жай тургундардын өлүмүнө себепчи түнкү рейдтерди токтотуу үчүн кошумча чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Гани мындай сөзүн бир күн мурда ооган армиясынын Нангархар провинциясындагы жаңылыш аба соокустан 30 кишинин өмүрү кыйылгандан кийин айтты. Ошол эле күнү талибан кыймылы Угасанын түштүгүндө уюштурган жангечтинин чабуулунан 39 жай тургун каза тапкан эле. Сентябрь айынын башында АКШ талиптер менен сүйлөшүү токтогонун жарыялагандан бери Угасан аймактарындагы жардырлардан 10 адамдар мерт болду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун журналисттерге билдиргенине караганда, президенттер аскердик борбор 2019 аттуу биргелешкен машыгууларын көргөндөн кийин сүйлөшкөн. Алар эки тараптуу кызматташуу, аймактык жана интеграциялык маселелер жөнүндө сүйлөштү, деди Песков. Кыргызстандын президенти Жээнбеков ШКУга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын ичинен машыгууга күбө болгон жалгыз чет өлкөлүк лидер болду. АКШнын коргоо министрлиги Ирандагы абадан суук курулушу мүмкүн болгон аймактардын тизмесин 20-сентябрда президент Трампка сунуштаганы турат. Бул тууралуу Пентагандын планынан кабары бар америкалык расмий өкүлдөр Associated Press жаңылыктар агенттигине билдиришкен. Алардын айтымында Пентагон президент Трампка Иранга каршы аскердик чаралар куралдуу жаңжалды жаратышы мүмкүндүгүн да эскертишмекчи. Кошмо Штаттардагы мындай аракеттерге 14-сентябрда Саудиянын эки мунай заводуна суук курулганы себеп болгон. Бул чабуул боюнча жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон Кусит козголоңчулары мойнолошкан. Вашингтон менен Эрият бул чабуулдун артында турат деп Иранды айыптоодо. Тегеран мындай дооматтарды четке кагып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин иштен алынышы боюнча маалымат таратты. Анда айтылгандай, коопсуздук кызматынын өздүк коопсуздук кызматы Канат Сагынбаевге карата 2 кызматтык териштирүү жүргүзгөн. Июль айында Сагынбаев кайтаруудагы объект жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды атайын техниканы гаражга тапшыруу көрсөтмөсүн аткарган эмес. Анын жыйынтыгындагы толук эмес кызматтык шайкештик жарыяланган. 2019 жылдын сентябрь айында жүргүзүлгөн кызматтык териштирүүнүн натыйжасында улуттук боюнча мамлекеттик комитеттин ички жоболоруна карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн байланышка барган. Кызматтык териштирүүлөрдүн жыйынтыгында Сагынбаев кызматтык тал келбестик беренесинин негизинде коопсуздук органдарынан бошотулду деп жазылган маалыматта. Буга чейин адвокат Самир Жошов Атамбаевди туулган күнү менен куттуктаган үчүн Сагынбаев коопсуздук кызматындагы 9-кызматтан кеткенин жазган болчу. Базар Коргон районунда Жахабанын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнүн курулушу жана ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Бул тууралуу азаттыкка райондук мамлекеттик администрациянын бөлүм башчысы комиссиянын төрагасы Мурат Өскөнбаев билдирди. Өткөн айда айылдыктар сыйынуу үйүнүн курулушуна каршы болуп, райондук жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Анын негизинде түзүлгөн райондук комиссия териштирүү иштерин жүргүзгөн эле.
Курулуш иштеринде дагы нарушение бар. Экинчиден жанагы өздөрүнүн жана ишмердүүлүгү боюнча дагы өздөрүнүн уставында беренелер жана бузуу пункттар бузулган деп таптап. Пока ошол комиссиянын чечими менен ошол убактылуу токтотулган да ишмердүүлүгү дагы курулуш иштери дагы.
Жахабанын күөлөрү, диний агымдын өкүлдөрү дин эркиндиги жөнүндө мыйзамга шайкеш гана иш жүргүзүп жатышканын белгилеп, нааразылыкка негиз жок экенин айтышууда. Казакстандын башкы прокуратурасы жарандарды мыйзамсыз митингдерге катышпоого чакырды. Башкы көзөмөл органы Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын 21 сентябрга белгиленген мыйзамсыз митингине катышпоого үндөгөн. Баш прокурордун орун басары Берик Асыловдун мамлекеттик маалымат каражаттарына жарыяланган билдирүүсүндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарына эскертүү берилип, тартип коргоо органдары мыйзамсыз митингдерди алдын алуу үчүн катаал чараларды көрүүрү айтылган. Ошондой эле мындай акциялардын катышуулары үчүн катышуучулары тиешелүү жоопко тартылары белгиленген. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын жетекчиси Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов 21 сентябрда Нур-Султан жана Алматы шаарларында өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө элди чакырган эле. Кыргызстандык балбан Айсулуу Нурсултан кечиресиздер, Айсулуу Тыныбекова Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта жеңүүчү болду. Тыныбекова 20 сентябрда кыз келиндердин эркин күрөштөн 62 килограммга чейинки салмакта алтын байге үчүн таймашта болгариялык Тайбе Мустафа Юсей менен күч сынашып 5-3 эсебинде аны утуп алды. Жарым финалга чыгуу менен Айсулуу Тыныбекова 19 сентябрда 2020-жылы Токиодо турган жайкы олимпиада оюндарына да жолдомо утуп алган. Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык балбан кыз. Бишкектеги Гареев атындагы ботаникалык бакта климаттык фестиваль өтүп жатат. Алгачкы жолдо өтүп жаткан иш чара жашоо климаты долбоорунун каагында Бишкек мэриясы менен чогуу уюштурулган. Бул тууралуу Мови Грин экологиялык кыймылынын башчысы Мария Колесникова азаттыкка билдирди.
Особенно Бишкек страдает от разного вида
маршей. Бишкекте митингдер ансыз деле көп. Ошондуктан биздин иш чара агартуу максатында маданий иш чара оюн зооктору менен коштолот. Жарманке жаш сүрөттөрүн көргөзмөсү уюштурулуп, ачык асман алдында тасма тартууланат, деди Колесникова. Ушул күндөрү дүйнөнүн бир катар шаарларында экологияны коргоого, климаттын өзгөрүүсүнө чара көрүүгө чакырган акциялар жүрүүдө. Бул иш чаралар 27 сентябрга күндөрү дүйнө боюнча кечиресиздер. Алда дагы бир жума бою дүйнө боюнча климатты сактоо жумалыктын алкагында уюштурулуп жатат. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын дини ишмер агартуучу жана ойчул Молдониаздын өмүр таржымалына арнайбыз. Ал кишинин мусулманчылыкты өнүктүрүүгө кошкон салымы, дин менен билимди айкалыштырган ишмердиги жана чыгармачылыгы тууралуу баянды эксперт Канатбек Мурзахарилов даярдаган.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдониаздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саипов. Кош келипсиздер.
Биз жана дин.
Абдумалик Мырза, айтсаңыз, кыргыз маданиятынын тарыхындагы эң табышмактуу чыгармачыл адамдарынын бири, кыргыздын алгачкы жазмачы акындары, акыны, диний ойчул Молдониаздын урпагы катары ал киши тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Чоң атам Кадам жайлоонун Кызылбулак деген айылында Карадаван деген кыштообуз бар, ошол жерде туулган. 1924-жыл, 23-жыл деп ар түрдүү айтылып жүрөт. Алар эки бир тууган болушуп, бирөөсү Кокон хандыгында аскер кызматчысы болуп, жүзбашы даражасына чейин кызмат кылган агасы болгон. Анын аты Жусупалы жүзбашы деп айтылат. Андан кийин Молдонияз чоң атам. Молдонияз чоң атам өз заманында жакшы билим алган киши болгон. Кашкарга чейин окуп, биринчи билимди Маргыландан алып баштап, андан кийин Кара Тегинден окуп, андан Кашкарга чейин окуп, дүнүйө мал мүлк жыйнаган эмес, эл кыдырып жашаган киши болгон. Анан негизи балдары, ошол балдары биз. Анан кийин агартуучулук ишин дагы ошол баштап, биринчи жолу медресе ачып, балдарды окутуп баштаган. Мен өзүмдүн ошол чоң аталарымдын көзүн дагы көрүп калдым, ошол чоң атам окуткан кишилерди. Азыркыга чейин ошол үңкүрдүн астын, ал үңкүр деп айтылганы менен ошол маалда заман болуп жасалган бир класс болгон, жартысы ошол тоодо борундагы үңкүр, жартысына кадимкидей арчаларды кесип келип аябай сонун.
Абдувалиев мырза, бул үңкүр маселесине кайра келебиз. Асан мырза, айтсаңыз, Молдонияз бала чагында айылдык молдодон билим алган, андан кийин кара тегиндеги медреседен окугандыгы тарыхчылар дагы айтып жүрөт да, аны Маргалан менен Кашкарда медреседе билимин тереңдеткен деп. Ошол чыгармаларындагы адамдардын жүрүм туруму, тагдыры, турмуштагы кубулуштар, алардын ички маңызын ачып көрсөтүүдө исламий көз караш, жол жоболордун дайыма үстөмдүк кылуусу анын диний билиминин таасири астында болгонбу? Мисалдар менен айтып бере аласызбы?
Албетте. Мисалы, Молдонияз атабыз кыргыз элинин ошол учурдагы эң билимдүү элди дин менен толук Куран жана Хадис диндин негизинде элге таалим тарбия берип, көрүнүктүү элдин алдыңкы катмарында акын десек болот. Себеби ал бир эле өзүнүн жазмакерлик ыкмасы менен эмес, динди терең билгендиги тууралуу маалыматтар бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында толук камтылган. Кыргыздын ойчул акыны десек болот. Ошол эле учурда динди терең билгендигине байланыштуу атайын ошол өзүнүн жергиликтүү молдолордон билим алып, кара тегинде өзүнүн илимин улантып, ошол менен эле тим калбастан Когон хандыгы учурундагы бүтүндөй Бухара, Кашкар, бул жактарды кыдырып, өзүнүн терең илимин көрсөтө билген чыныгы кандайча чыгармачыл инсан болгондугунда.
Малик мырза, айтсаңыз, Молдонияздын өз колу менен жазылып түптөгөн мурастары, кол китептерин саны айрым бир маалымат булактарында 7, ал эми акын Эгенберди Эрматовдун жазганына караганда анын 10дон ашуун ыр китеби болгон деп айтылат. Чындыгында акындын канча китеби болгон? Анын чыгармаларынын баары эле сакталып калдыбы бүгүнкү күндө?
Биз дагы ошол угушубуз боюнча, ошол урпактардын угушу боюнча 7 китеби бар деп айтылып жүрөт. Ал китептер дагы толук сакталып калган эмес. Бүгүн Илимдер Академиясында 3 гана китеби турат. Калган китептер бүт ошол элдин колунда түшүнбөстүк болгонбу, элдин колунда калып кеткен. Негизи китептери азыр дагы кишилердин колунда бар дейт, бирок биздин айылдагы китептерди алып кеткен болот. Юнус Алиев өзү 57 жылы барып бүт чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептер. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр. Бирок так кимде экенин эч ким билбейт. Ошол азыр мына Азаттык эң көп киши уккан радио. Мүмкүн бирөөлөр кайтарып бергиси келип же бере албай жүргөндүр. Мен ошол өткөндө телевидениядан чыгып айтканмын, сыйлыгыны беребиз, мүмкүнчүлүк болсо кайтарып берсе ал элдин казынасы болуп, элдин байлыгы болуп калмак.
Балким бул Молдонияз бабабыз китептерин араб тилинде жазгандыктан, кээ бирлери ушул бул Куранга, башка бир шарият илимине такап, үйлөрүндө ошол негизинде сактап жүргөндүр
балким. Мүмкүн ошондойдур, бирок негизинен аны азыр окуп, мындай чагатай тили аябай эле оор тил болуп, ошол которулганда дагы башында көпкө чейин которулбай туруп Ташкенттен окуп келген, мен ушул рахматымды айта албай жүрөм. Ушул бала менен кезме кез келип, Равшан деген бала бар, ошол балага дагы Тажикстандагы бир тууганыбыз Тайтөрө Батыр кулуп, мунун китептерин, ушул колдо бар китептердин чыгып калыш үчүн Омор агай сооронуп, ушулардын эң чоң эмгеги бар, ушуларга мен ыраазычылык билдирем. Бирок ошондой сен божомолдогондой болуп, ошол бирөөлөр араб китептери деп сактап дагы жүрүшү мүмкүн.
Биз жана дин.
Абдымалик мырза, айттыңыз, мына акын өзүн туулуп өскөн Кызыл Булак айылында балдарды сабаттуулукка үйрөтүү үчүн үңкүрдүн ичинде сабак өткөн дедиңиз да. Аны биз ошол доордун мектеби деп айтып койсок дагы жаңылбайт болушубуз керек. Кийин медресе ачып, диний агартуучулук иштерин дагы токтоткон эмес. Ал эми совет мезгилинде кээ бир идеологиялык басымдын натыйжасында Молдонияздын ишмердүүлүгү дээрлик белгилүү болгон эмес да. Учурда мына Молдонияздын билим берүү, адабиятка сиңирген баалуу эмгектерин изилдөө, үйрөнүү жаатында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Анын урпактары бул иштерге кандай кол кабыш кылууда?
Эми ошол кезде мектеп ачкан. Андан эми азыркы заманга келсек, совет доорунда кандайдыр бир муну эч ким деле буйрук берген эмес деп жазылып жүрөт. Бирок ошол дин жагы көп ыктап кеткен деп көп китептери мектептери чыкпай ошондой тоскоолдуктар болгондо анын келип ошол негизинен ошол тил жагынан келишип бул киши нак ичкилик тилинде жазып биздин өзүбүздүн говордо жазып анан түшүнүксүз сөздөр башкалар болуп ошондон окумуштуулардын менин өзүмдүн гана оюм бул окумуштуулардын дагы изилдегенге мойну жар бербей ошондой болуп жүргөн болушу мүмкүн. Азыр мынакей жакшы эле болуп бир эки илимий иштер жазылды. Азыр деле мына мектеп программасына кирилип сабак берип атат, сабакта өтүлүп атат. Анан эми биз дагы ошол китептердин чыгышына башка ар түрдүү немелер өткөндө ошол жерде ар дайым катышып колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Ошол бүт бардыгына эмне жардам сурасалар ошондой жардамдарды берип атабыз. Жазганын окусаң бүт тарыхый инсандарды ошол өзүнүн доорундагы тарыхый инсандардын бардыгы менен кезигип Курманжан датка тууралуу жазганын окусаң оомат келип иши жүрүп турган маалдагысын кийин орустар келип балдары камалып атылып ошондой болуп туруп Курманжан датканын оомат кетип тургандагысын бүт ошолорду бардыгын тактап жазып ал эле эмес ал бүт кыргыз журтуну бүт кыдырып ошол маалдагы бүт бардык улуу адамдарды ошол өзүнүн заманындагы эң мен кыйынмын деген кишилерди башкалар жазган бир ырында жазганы бар арка журттун ичинде абдандарды көргөнмүн Жантай баатыр баласы шабдандарды көргөнмүн ат башынын чептүү арпасыны көргөнмүн айбаты улуу Кытайдын шарпасыны көргөнмүн Кашкардын үстү гүл бакта ордосуну көргөнмүн Кытайдын койгон ордого доргосуну көргөнмүн ашуу кыйын тоолордун кыйынчылыгын көргөнмүн нарын суусу өткөн курткада Алымбек менен койчунун үлпөтүнү көргөнмүн дейт. Ошондой бүт ошол өзүнүн заманындагы мына азыр деле залкар оончубуз Асанкалы Керимбаевдин өзүнүн жазып кеткени бар. Менин совет мамлекети менин атамды ушунчалык элдерге жек көрсөтүп койду. Бирок ошол киши келип өзүнө жоолугуп ашында дагы катышып ошол Дыйканбайды ошол жакшы дагы молдо Нияз акын көрүп калган экен. Ошол киши кандай киши экенин, кандай сыйлаганын, кандай элге калыс болуп, кандай элди калыс башкарып аткандарын бүт бардыгын ошолорду жазып кеткен. Базар коргондогу бүт мундуздардын Чыйбылды бий деп мынакей Ташкенттен жакында Кыяз Саттаров таап келип Чыйбылды бий болуш деп ошол кишилерди бүт көрүп, кандай киши экендерин бүт бардыгын сүрөттөп ошолордун коногу болуп ошон бүт Кыргызстанды бүт кыдырып чыгып чыккан киши болгон. Бирок бул негизи тарыхчылар үчүн дагы диний алымдар үчүн дагы аябай чоң байлык. Жакшы эле изилдеш башташып ататтар, бирок акырына чейин мындай мен өзүм дагы илимден алысыраак киши болгонум үчүн мен эч кийлигише албадым. Бирок ушул илимпоздордун менин үмүтүм чоң, келечекке келип биздин балдар дагы ушул ишке киригип тарых үчүн айттымбы, тарых үчүн, тил үчүн, ушул дин үчүн аябай чоң нерселерди жазып калтырган деп ойлойм.
Рахмат убактыңыздарды бөлүп маек бергениңиздерге. Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдониаздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саип.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Ушул саатка күндүн маанилүү жаңылыктары тууралуу учкай айта кетели. Ооган президенти Ашраф Гани согуш жүрүп жаткан аймактарда жайкын тургундардын өмүрү кыйылган учурларды алдын алууга убада берди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин иштен алынышы боюнча маалымат таратты. Бир күн мурун Казакстандын башкы прокуратурасы жарандарды мыйзамсыз митингдерге чыкпоого чакырды. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Нурсултан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү болду. Берүүбүздү улантабыз. Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүүнү сунуштайбыз. Улуттук кабар агенттиги Кыргызстанга 1999-жылы мыйзамсыз кирген сакалчандар мүчө болгон Өзбекстандын ислам кыймылынын жетекчилиги кыргыз бийликтери менен сүйлөшүү жүргүзгөн байланыш түйүнү болуп турган. Кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев кесиптешин Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде ошол учурду эскерип, Баткен окуясына баасын берди.
кабар агенттиги ошол согушкерлер менен бийликтин ортосундагы байланыш борбору болуп эсептелиптир да. Бул өтө маанилүү роль ойногон экен да. Кандайча ушул кабар агенттиги ушундай милдет аткарып калды?
Кабарга келгичекти 2 жыл Лондондогу BBC'нин кыргыз кызматында иштеп калгам да. 98 жылы Кыргызстанга кайтып келгенде мени ошо улуттук маалымат агенттигинин башчысы кылып президенттин указы менен дайындашкан да. Бирок BBC менен байланышыбыз жакшы болчу. 99 жылы жайында сакалчандар деп коебуз, ошо Кыргызстандын аймагына кирип келгенде жайында ошо июль айынын аягы, август айынын башы болсо керек, международный телефон чалуу болуп калды да. Алсам эле бул сүйлөгөн кишинин акценти аябай күчтүү экен. Кыргызча сүйлөйт, бирок кыргыз эмес экени көрүнүп турат да. Ошо Кыргызстанга келген куралдуу топтордун өкүлү катары, мен пресс катчысы катары, биз Кыргызстанга эч кандай доогубуз жок, расмий адамдар менен сүйлөшкөнгө кызыгып атабыз. Айттым, мен азыр эчтеке деп айта албайм силерге, биздин жетекчилик менен байланыш айындагы, анан жообун силерге айтайын, силер качанчаларыңарды айтып койгула дедим. Эртең ушул маалда чалабыз деди. Президенттин аппаратынын коркоо иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Болот Чыныбаев Жанузаков менен телефон аркылуу байланыштым дагы айттым, ушундай ушундай маанилүү сөз болду. Кандай болуп кетти? Ал киши да аябай такып сурады. Анан эртеси эле айтты, азыр сага Турсунбай Бакир уулу келет деп. Биз атайылап даярдандык да. Уже мага факсы аппаратка чалган кабинеттеги, аны башка бөлмөгө котордук.
Бул атайын кызматтар кошо иштешип атат да силер менен ушул учурда, э?
Атай кызматтан атайылап келген эч ким болгон жок. Болгону Турсунбай Бакир уулу келди дагы, жанында бир ошо улуттук коопсуздук кызматынын адамы болсо керек, бирок ал сөзгө аралашкан жок. Анан телефон чалганда мен алдым. Эмне деген жообуң болот деп айтканда мен жоопту айта албайм, бирок жоопту айта турган кишини чакырдым. Ал ким дейт? Ал ким дегенде силер тааныган эле Турсунбай Бакир уулу десем, макул деп түшүндү да.
Алар Турсунбай Бакир уулун таанышат бекен?
Биз айттык аларга, негизи лажы болгон, бир топ мусулман өлкөлөрүнө барып келген, өзү ошо динге аябай берилген адам, депутат катары ошо Кыргызстанда мусулмандардын кызыкчылыгын коргой турганда иштерди алып барган адам, сиздер менен сүйлөшкөнгө абдан мындай кызыгуусу бар, даяр десем макул дешти дагы, экөө сүйлөшүп калды. Анан мени сыртка чыгып тура тургандай кылып инструкция беришкен да, чыгып кеттим. Ошентип алар сүйлөштү, бир жарым саатча сүйлөштү. Бир эки күндөн кийин го дейм, мага кайра факс түштү. Факста Турсунбай Бакир уулуна айткандан кошумча дагы Кыргызстанга эч кандай доосу жок экен дегенсин билдирген кыргызча бир текст менен Исламское движение Узбекистан деп коет, ошонун белгиси бар сүрөт тартылган факс маалымат келди да. Аны алып туруп тияка бербедик. А жерде болгону бир эле талабы: биз силерге эч кандай жамандык каалабайбыз, бизге коридор бошотуп берсеңер эле болду, эч кимге эч кандай доогубуз жок. Бир жума созулду да ошол
кабарда телефон аркылуу.
Күн сайын бир мезгилде алар телефон чалышат да. Кийин байкаштырып көрсөк, спутниковый телефон ошол кезде жаңынан чыгып аткан, ошол аркылуу чыгып атыр да. Чыккан жерин азыркыдай таба тургандай мүмкүнчүлүк жок экен, бирок баамдаган боюнча айтылган сөздөргө караганда Афганистандын бир аймагына чалынган экен да.
Сиз кандай десеңсиз, талдоочу катары деле айтсаңыз, ушул Турсунбай Бакир уулу айтып атат, мамлекет согушкерлер менен сүйлөшүү жүргүзгөн, Болот Жанузаков эч кандай сүйлөшүү болгон эмес, булар биз өз позициябызда турдук, тигилер өз позициясында турду деп атат да.
Мен ошо кездеги Болот Жанузаков менен сүйлөшкөндөн кийинки калган таасирге караганда Кыргызстандын бийлиги түздөн түз сүйлөшүүгө барбайт болчу. Ошол себептен алардын идеологиясын түшүнгөн жана алар менен тил табыша турганга мүмкүнчүлүгү бар Турсунбай Бакир уулун табышты да. Ал кезде Турсунбек акында жүргөн, мен дагы ажы калып келген, мен деле ортомчу болуп ошо менимче сүйлөшүүгө Турсунбай Бакир уулу жарайт дегендей чечим болсо керек да. Бул жанын алганда бийликтин мандатын алган, бирок акыркы чечимди айта албаган, укукка ээ болгон Турсунбай Бакир уулу сүйлөштү десек болот да, бийликтин атынан. Бирок бийликтин өкүлү катары деп айтканга болбойт. Ал бийликтегин жаратылышы кандай экенин, азыркы учурда алардын талабы кандай экенин, күтүүсү кандай экен дегенсин түшүндүргөн сөздөрдү деле айтты да. Аны чакырганына караганда Турсунбай Бакир уулуна аябай ишенип калышкан да.
Сизге чыккан, BBC аркылуу сизге чыккан учур кайсы учур эле ушул барымтага биздин жарандарды, Япон жарандарын алган учур беле жанда кийин мурда болдубу же кийин болдубу?
Барымтага кийин алынды. Барымтага алдын электе жана Баткен аймагындагы айылдарга ошо мажакеттер кирип келип, элдерди үркүткөндө, качкындар чыга баштаганда чалышты да, эң эле башталышында болду. Андан кийин анан барымтага алынгандар чыкты.
Бирок Турсунбай Бакир уулу ошол сүйлөшүүдөн кийин барымтага алгандарды бошотуу үчүн кетти да.
Сүйлөшүү бир топко чейин узарды да. Бир эки жумача, үч жумача.
Демек силер менен сүйлөшүп аткан учурда кабар агенттиги аркылуу бийлик менен сүйлөшүп аткан учурда
алар ишти жүргүзүп
алар тиякта барымтага алып атышкан процесс уланып аткан алардын.
Токтогон эмес ал жерде. Алар менимче ошо Баткендеги мажакеттин топтору, куралдуу күчтөрү. Бишкек менен Өзбек ислам кыймылынын жетекчилери сүйлөшүп аткандагысын эле билген эмес, сезгенде эмес, аларга маалымат жеткен эмес. Абдрахман Маматалиевдин барымтага алынгандагысы бул алар пландаштырылган иш эмес деп ойлойм мен. Укук сынам болуп калган иш да. Андан кийин жана Шамкеевдин да колго түшкөндөгүсү, аны менен кошо бир он чакты биздин жоокерлердин да барымтага алынгандагысы укук сынам болунган иш да булар.
Япон геологдоручу?
Япон геологдору геолого база турган жерде, жашап аткан жеринде мажакеттер атайылап алабыз деген максат менен барган эмес, аны деле мен ойлойм. Бирок көргөндөн кийин бул эл аралык деңгээлдеги өкүлдөр экен.
Рычаг.
Демек биз дүйнөлүк деңгээлге чыга турганда шансыбыз бар дегенди жетекчилигине жеткизгенде анан алар ошо ойдон анан алып кетишкен. Турсунбай Бакир уулу дегенде япондорду биринчи бошоткула деп талап кылган экен, бирок анда ал тууралуу сөз болбошу керек дегенде акындап бирден бошотобуз деп атып биринчи жоокерлерди, андан кийин Шамкеевдин өзүн бошотконго макулдашылганды. Ал дагы аябай чоң коркунучта болгондогусун кийин айтып кеткендегисин түшүндүрмө жазып, кайсы адамдар кошулуп кандай адамдар жасагандагысын жазган өзүнчө кат болгон. Ошондо баары көрсөтүлгөн.
Эл билгенби ушул канчалык кооптуу экендигин?
Биринчи жумада ошо мажакеттер келгендегисин бир жумасын менимче эч ким билбей калган. Баткендиктер өзүлөрү да сезбей калган да. Кайсы бир тоонун арасындагы айылкычтыкта жүргөн куралдуу бир топ эмне болуп аткандагысын башкаларга жеткизет мындай шарт деле жок болсо керек. Ал кезде сотовый телефон деген жок, жөнөкөй телефон табыш кыйын тоонун арасында. Анын үстүнө Зардал деген бул тоонун эң эле ичиндеги төрүндөгү жер экен. Ал жерге бара турганга да кыйын экен да. Аны тиги Турсунбай акын дагы жазып эшек менен баргандагысын айтып берген да. Ошо жагынан алганда бир жумадан кийин ылдый түшө баштаганда элдер баягы алардан кордук көрбөсө дагы зыкымдыгын, алардан талап кылгандагысы күчөгөндөгүсүн көргөндөн кийин кача баштаганда анан ошо Баткен районунун акимине жетет да. Анан эмне болгондогусун билейин деп барып анан барымтага түшүп калат, баягы колго алынып. Ошол колго түшкөндөн кийин анан ички иштер аскерлерине тапшырма берилет да, Зардалы барып эмне болуп аткандагысын көргүлө деп туруп бир топту жиберет. Анда да чакан эле топ, көп болсо бир он чакты киши болсо керек дегенде эле ишеним болсо керек, анча көп эмес деп. Анан жанагы генерал Шамкеев өзүнүн аскерлери менен барып геологдордун базасына барганда негизинен эки топтон барганда экен, бир тобу барып кыргыз армиясынын бир тобу барып абияқта эчтеке жок экен деп кетебиз дегенде менин эсимде ошо генерал Шамкеев өзүнүн жанындагы төртөө бешөө жоокерлерди алып алып туруп бир будкада түнөп алып туруп эртеси кетейин деген күнү анан барымтага түшүп калып атат да, колго алынып калып атат. Анан ошондон кийин бүт Кыргызстан бул тууралуу билип андан кийин анан эми ызычуу болбосо дагы аябай дүүлүктү да коомчулук. Ошондон кийин анан кабар агенттигине мындай маалымат борбору катары расмий өкүлдөр, коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, президенттин аппаратынын жетекчилери ошо Баткен окуясына байланыштуу маалыматты байма-бай берип турабыз деп күнүнө бир жолу жыйын өткөргөнгө график түзүлдү да. Ошондон кийин анан Кыргызстанга сырттан келген маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы келип Кыргызстан дүйнөлүк маалымат мекиндигинин борбору болуп фокусун алынып өзгөчө Япониянын геологдору колго түшкөндөгүсүн уккандан кийин Япониянын маалымат каражаттары, андан кийин батыштын бир топ белгилүү маалымат каражаттарынын кабарчылары келе баштады. Ошондо Асахи, андан кийин NHK, Киодо Цусин агентствосу бир 30 киши менен келип ошол кездеги Ак кеме деген гостиницанын үстүндө бир этажды толуу менен арендага алып аппаратурасын ошол жерге орноштуруп, анан бизге келип сүйлөшүү жүргүзүп, макулдашылган да. Күнүнө кээ бир учурларда аябай маанилүү окуялар болуп кеткенде, күнүнө эки жолу да чогулгандай шарттар түзүлөт да, ошондой талаптар болуп.
Ушул 99-жылы АПТ Кыргызстан үчүн чоң сыноо болду. Жалпы эле ушул Баткен окуясы кандай сабак берди Кыргызстан үчүн, Борбор Азия үчүн?
Тилекке каршы Кыргызстан ушул Баткен окуясын эч сезбептир да. Аралык деңгээлдеги террорчулардын максаты кандай гана болбосун, өзүнүн максатына жетиш үчүн ар кандай кадамдарга бара турган дагысы такыр ойго келбептир. Бул биринчи. Экинчи, ошол кездеги чек араны карап көрсөк, биздин чек ара кызматыбыздын ат эле бар экен, дагы узакта жок экен. Бул экинчи. Үчүнчү, армияны ошондой чоң ишке жарай тургандай даярдыгын армиянын жетекчилери көргөзбөстөн эл көрсөттү да. Эл өзү, өзүбүз барып кыргыз жерин сактайбыз дегенде чоң кыймыл аракеттер болуп кеткендегиси кийинки бийликтегилерге чоң сабак болду дейм. Кыргызстандын сабагы болсо бир гана борбордогу аз эмес, менимче ошо террордук коркунучка дуушар болгон бир топ мамлекеттерге чоң үлгү болду, чоң сабак болду.
Кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде Баткен окуяларын эскерди. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.